В ефірі «Свобода» у Мінську 6-я раніця у праскай студії. Навіна Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. На початку апошнє повідомлення з фронту так званої газової війни поміж Росією і Білоруссю. Білорусь 23 червня перелічила «Газпрому» 187 мільйонів доларів і цілком погасила довг за поставки газу, повідомив перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Владимир Сямашко. Ён додав, що тепер Мінськ чекає, що «Газпром» выплатить белорусскому боку свою запозычанность – 260 миллионов доляров за транзит газу. России был даденный термин до 10-й раницы. Сегодня иначе транзит будет спынены, заявил Сямашко. Учора раницы «Газпром» довел обмежевание поставок газу в Беларусь до 60% от планованных объемов. Реагуючи на заяву белорусского боку, концерн сказал, что к концу учорашнего дня гроши на рахунок «Газпрому» все еще не пришли. Тем часом президент Литвы Даля Грибаускайте выказала заклопоченность разгоранием конфликту. Менавіта Литву в первую чергу закрануть обмежаванні поставок газу в Европу. Вось яе заява. Спрэчки, якія паўтараюцца асабліва ў энергетыцы паміж краінамі, асабліва паміж Расіяй і іншымі краінамі, павінны выклікаць занепакойнасць ва ўсёй Европе. Гутарка ідзе пра бяспеку паставак газу і іншых энерганосьбітаў у Европе, каб гэта было забяспечана асабліва дзяржавам і ў развязу. Гэта агульна справа, сказала Грибаускайте. Президент Злучених Штатів Барак Обама сьогодні звольнив командуючого міжнародними силами у Афганістані генерала Стенлі МакКристала. Причиною стало інтерв'ю генерала часопису Rolling Stone, у яким МакКристал негативно виказався про віце-президента Джо Байдена і спеціального посланця в Афганістані і Пакистані Ричарда Холбрука. Пізніше МакКристал попросив у їх пробачення, однак учора він був викликаний у Вашингтон, де відбулася його гуторка з керівником держави. Після гуторки президента Обама заявив об звольненні генерала МакКристала. При гэтым президент США сказав:
Паводзіны, якія выразіліся ў нядаўна апублікаваным артыкуле, не адпавядаюць стандартам, устаноўленым для ваенных кіраўнікоў. Гэта падрывае грамадзянскі кантроль над узброенымі сіламі, што з'яўляецца асновай нашай дэмакратычнай сістэмы. І гэта падрывае давер, які неабходны для нашай каманды, каб працаваць разам для дасягнення нашых мэтаў у Афганістане.
Новым камандуючым ваеннымі сіламі ў Афганістане прызначаны генерал Дэвід Петрыус. Вашингтон прызнаў лідара чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умарова тэрарыстам і заблякаваў яго банкаўскія рахункі ў Злучаных Штатах. Гэты крок быў зроблены напярэдадні сустрэчы прэзідэнта ЗША Барака Абамы з Дмітрым Мядзведзевым, які мае сёння прыляцець у Вашингтон з Каліфорніі. Пасля двухбаковых перамоваў абодва лідары накіруюцца ў Канаду на саміт Вялікай Дваццаткі. А тым часам у Таронта быў арыштаваны меркаваны тэрарыст, які падазраецца ў тым, што хацеў чыніць выбух на мерапрыемствах саміту Вялікай Дваццаткі. Прычыны непарадкаў на поўдні Кіргістану павінна высветліць міжнароднае расследаванне. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Кіма Кільюнен на прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку. Ён таксама прапанаваў размясціць у рэгіёне паліцэйскія сілы АБСЕ, каб стабілізаваць сітуацыю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А цяпер на хвалях свабоды праграма жывога эфіру.